Labdien, cienījamie kolēģi, sāksim domes sēdi. Pirms sākam izskatīt darba kārtību, mums ir divi jautājumi, kas ir ārpus darba kārtības. Šajā periodā, kopš mēs iepriekšreiz tikāmies diviem mūsu kolēģiem, bija dzimšanas dienas. Es lūkšu meitenes palīdzēt un apsveikt, varbūt Natālija. Jo bija dzimšanas diena Pēterim Zalbei. Ritu palūkšu, palīdzēt apsveikt Aivaru Broku. Labi, kolēģi, tagad pāriesim pie darba kārtības. Darba kārtībā mums ir 41 jautājums. Papildinājumi, grozījumi, Izupavas kundze lūdzu.
Lūdzu iekļaut domes sēdes darba kārtībā jautājumu par Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu direktoru vadītāju mēneša darba algu apstiprināšanu.
Paldies. Jautājumi, iebildumi nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts vēl lūdzu.
Lūdzu iekļaut domes darba kārtībā jautājumu par noteikumu apstiprināšanu.
Jautājumi, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Upinīces kundze lūdzu.
Lūdzu iekļaut darba kārtībā jautājumu par saistošo notiekumu apstiprināšanu.
Paldies, jautājumi. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Tad par darba kārtību kopā ar grozījumiem, 44 jautājumi. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Sākam izskatīt darba kārtību. Pirmais ziņotājs. Pudāna kungs lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumā projektu. Man būs trīs. Par apropriācijas pārdali projektam sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināt Daugavpilsētas ūdens objektu zivju resursu aizsardzības ietvaros. Īsumā paskaidrošu. Tas jau bija izskatīts finanšu komitejā, tā ir vienkārši brošūras tāda izdošana, lūk, kā rīkoties zvejniekiem Stropu ezerā. Viņu var saņemt pie mums, komunālās saimniecības pārvaldē, kā arī domē informācijas birojā, un mēs izdodām visiem makšķerniekiem, kas izņem licences, lai zinātu, kā rīkoties. Lūk, cipari tādi. Iepirkums bija uz 1000 gabalām, un tas viss maksā 4356 no kā zivju fonds apmaksā 89%, tas ir 3877 eiro, un tagad šī nauda ir atnākusi, un viņu jāatgriež budžetam. Lūk, tāda informācija, tad no pašvaldības 479 eiro.
Paldies. Jautājumi, ziņotājumi. Lūdzu, reģionāla kungs.
Man liekas, katrs iedzīvotājs var nopirkt caur e-pakalpojumu makšķerēšanas, bet tā ir taisnība, jā?
Jā, taisnība.
Man liekas, ka jums vajag drusku to pareklamēt. Ne katrs iedzīvotājs makšķerēks to zina.
Paldies, ņemsim vērā, bet jā. Tas ir iespējams.
Būs vieglāk.
Jā. Un pārbaude notiek ļoti vienkārša, viņš pat var aizmirst mājās, tikai parāda savu pieņemsmu apliecību, inspektors uzreiz uzņem kodu mobilā telefonā un uzreiz apliecina to, ka cilvēks ir iegādājies šo licenci.
Paldies vēl jautājumi. Ja citu jautājumu nav, tad lūdzu balsot kas par. Paldies pret. Nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu, nākošo jautājumu.
Lūdzu, izskatīt lēmumā projektu par apropriācijas pārdali projektam Lielā Stropa ezera zivju resursu pavairošanas ietvaros. Šis attiecas arī uz projektu kur iegādājāmies 25 tūkstošus zandarta mazuļu, kas ir 1 centimetru gara, un no 1 līdz 3 gramiem svarā. Lūk, procedūra notika lūk šāda, tā viņi tika atvesti no Liepājas novada, tā viņi tika ielaisti spainī, un tad spainis akurāti no spaina tika mazuļi ielaisti zālēs, lai būtu drošība. Tā rīkojās tie, kas izplatā šīs zivis, un tas viss notika komisijas klātbūtnē, kur bija pārstāvi no vides pārvaldes, kā arī no veterinārā dienesta. Šis iepirkums izmaksāja 4235 eiro, kur arī no zivju fonda tika apmaksāti 89%, tas ir 3779, un šī nauda tagad ir atgriezusies. Līdz ar to 25 tūkstoši zandartu maksāja viens gabals 0,17 eiro. Nu, bet viņi apsvera, ka viņi apskaitīšu pēc savas metodikas, un tur bija, radīja viņa pārliecība, ka tur ir vairāk kā 25 tūkstoši.
Paldies, jautājumi. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Pēdējais jautājums ir par aproporciācijas palielināšanu Daugavas pilsētas pašvaldības iestādē komunālās saimniecības pārvalde ieņem un izdevumu tāmēm. Šis ir projekts, kas saistīts ar, kā jūs redzat tagad cietokšņa ielas trotuāra un tilta būvniecību pār Upīs Šuņice, Līga, tātad vinnēja kompānija Tilts, tā ir Rīgas kompānija, un šis iepirkums un būvniecība izmaksās 81731,45 eiro. No tā kredīts ir 75% un pašvaldības ir 25%. Varu nosaukt ciparu 71298, tas ir kredīts, un no pašvaldības 20433 eiro. Un šogad šis būvniecība tiks pabeigta un atvērts šis gājēju tilts, kā arī trotuārs, un šis trotuārs būs apgaismots.
Paldies, jautājums ņūtēm. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Paldies, Plodāna kungam.
Paldies.
Nākošais ņūtēs Burno kungs.
Labdien, cienē deputāti, klātesošie. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par godzīmēm Daugavā pilspēc domes 14. Gada 13. Novembra lēmuma numurs 529, kurš ir saistīts ar Aleksandra Vasiļova izstādi Viktorijas laikmeta modes šarms. Šis lēmumu projektu lēmums tika izskatīt finanšu komitēja. Lūdzu izskatīt un apstiprināt.
Paldies, jautājumu izņotājumu. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies,
paldies.
Putinēna kungs, lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti, lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par grozījumiem B sporta skolas speciālā budžeta ieņēmu izdevumu tāmē. Jautājums tika skatīts finanšu komiteju un atbalstīts.
Jautājumu izņotājumu. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par. Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņem. Paldies, Utinēna kungam. Nākošais izņotājs Mackeviča kungs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdali un līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas izdevumu neparedzētiem gadījumiem, kas ir nepieciešams Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievers sporta izglītības iestādes futbola centrs Daugavpils funkcionēšanai.
Paldies, jautājumu izņotājumu. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems.
Paldies.
Nākošais ziņotājs ir Subovas kundze, lūdzu.
Cienījamie domas deputāti, lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldē.
Jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu direktoru vadītāju mēneša darba algas palielinājumu.
Kolēģi, ja nav iebildumi, mēs sākam papildināt.
Jā, papildināt.
Paldies. Tad par vadītāju darba algām. Ir jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav, Dubšinska kungs nebalso. Un Gribovska kungs nebalso, jā. Lēmums pieņems. Paldies. Lūdzu nākušo jautājumu.
Lūdzu izskatīt domas lēma projektu par noteikumu apstiprināšanu.
Jautājumi ziņotāji. Viss būs kārtībā, tiksiet galā ar sadalīšanu mērdatācijas.
Protams, ka tiks. Būtu tikai ko dalīt.
Labi, tad novēlēsim efektīgi un taisnīgi sadalīt. Piedāvāju balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies, Sukulis kundzei. Nākošais ziņotājs Zarieviča kungs lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par dāvanu pieņemšanu no EU Promotion Baltic. Šis jautājums skatīts izglītības un kultūrā komitejā un finanšu komitejā un atbalstīts.
Paldies, jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Skolī bagātie, vēl viens jautājums.
Jā. Lūdzu atbalstīt Daugavpils trešās vidusskolas projekts apgust skaisto un apropriācija palielināšana Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldei. Šis jautājums arī skatīts izglītības un kultūras komiteja un atbalstīts un finanšu komiteja arī un dabūju atbalstu.
Jautājumi ziņotāji. Jautājumi nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts.
Paldies.
Paldies, Azarieviča kungam. Nākošais ziņotājs Dukšinskas kundze.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu atbalstīt Daugavpils 16. Vidusskolas Eiropas Savienības Erasmus projektu vecāku dalība bērnu izglītošanā un palielināt apropriāciju Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldē.
Jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav, Dukšinska kungs nebalso. Lēmums pieņemts. Paldies Dukšinskas kundzei. Nākošais ziņotājs Malnieces kundze.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu atbalstu lēmumu projektam par atbalstu Daugavpils valsts gimnāzijas reģionālā metodiskā un pedagogu tālāk izglītības centra darbībai un apropriācijas palielināšanai Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldei. Izglītības zinātnes ministrija un Daugavpils valsts gimnāzija noslēdz vienošanos 2016. Gada 30. Jūnijā un vienošanās ir par papildu valsts budžeta finansējuma piešķiršanu vispārējās izglītības iestāžu pedagogu kompetences pilnveides organizēšanai Daugavpils pilsētas, Daugavpils novada, Ilūkstes novada un Aknīstes novada pedagogiem un paredz finansējumu minētās funkcijas veikšanai 5399 eiro apmērā.
Jautājumu ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies.
Paldies.
Nav, atpēc nav, lēmums pieņemts. Paldies, Malnieces kundzei. Nākošais ziņotājs Spudeles kundze lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Daugavpils 13. vidusskola lūdz atbalstīt skolas dalību Eiropas Savienības Erasmus Plus programmas pamatdarbības K2 strategiskās skolu sadarbības partnerību ar projektu Skaņas mums apkārt. Palielināt apropriāciju Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldei par 9893 eiro un apstiprināt ieņēmumu izdevumu tāmi 16. Gadam saskaņā ar pielikumu, kā arī nodrošināt projekta īstenošanas priekšfinansējumu 2018. Gadā par 5637 eiro 50 centiem.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Paldies. Lūdzināpošu jautājumu.
Lūdzam atļaut pieņemt dāvinājumu no CIU Promotions Baltic materiālās vērtības par kopējo summu 2929 eiro 50 centi.
Paldies, jautājums vietāja. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Paldies, kurdu
paldies.
Nākošais ziņotais Pauras kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu par atļauju pieņemt dāvinājumu no CIA Promotions Baltic skolas vajadzībām.
Jautājumu ziņotāji. Jautājumu nav. Lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par atļauju pieņemt dāvinājumu no biedrības aizbildņas skolas vajadzībām.
Jautājumi? Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums paldies. Pieņemts. Paldies, Pauras kundze. Nākošais ziņotais Saunas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu atbalstīt Daugavpils 10. Vidusskolas dalību Eiropas Savienības Erasmus Plus programmas pamatdarbības strateģisko skolu sadarbības partnerību projektā, kā arī palielināt apropriāciju Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldei. Jautājumi ir atbalstīti gan izglītības un kultūras jautājumu komitejā, gan finansu komitejā.
Paldies, jautājumu izņotāji. Broka kungs, lūdzu.
Nu, tas tā nelaimīgā garumzīme mani visu laiku moka. Visu nakti nevarēja gulēt brīvprātīgo. Tātad šeit vārds ir pareizi uzrakstīts vienīgajā vietā. Viss ir pārējās vietās. Nu, viss ir pārējās vietās šeit. Un otrā lapas pusē un trešā un ceturtā.
Nu, tad tā ir tehniska kļūda.
Nē,
protams, es zinu, kā raksta vārdu brīvprātīgo. To tā ir vienkārši drugs kļūda.
Nu, bet skatīties.
Izlabosim.
Proka kungam jau, protams, var piekrist, ir saskaņojuši 1, 2, 3, 4, 5 darbinieki, un neviens nav redzējis, ka nav pareizi uzrakstīts. Tā kā vajadzētu uzmanīgāk, jā, arī vispārējai nodaļai varbūt pievērst uzmanību dokumentiem, kas nonāk uz domas sēdē izskatīšanai.
Nu, diemžēl kļūdas gadās, jā. Mēs labosimies, būsim uzmanīgāki.
Nu, ir jau parī mūsdienas, tikam būtu jāstrādā un jāparbauda, ne tikai lēmu projekta gatavotājiem. Labi, kolēģi, citu precizējumu nav? Ja citu jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, paldies. Atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies, Kalnas kundze, Zdanovskas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu atbalstīt Daugavpils vienības pamatskolas projektu izglītības problēmas, inovatīvas stratēģijas un instrumenti un apropriācijas palielināšanu Daugavpils izglītības pārvaldē.
Jautājumi? Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Nu, izglītības pārvaldē arī piedalās projektos, ja, ne tikai skolas. Paldies, Zinovskas kundze. Nākošais ziņotājs Tukiša kungs, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un apspriest lēmumu projektu par līdzekļu piešķiršanu no pamata budžeta programmas izdevumi neparedzētiem gadījumiem. Jautājums izskatīts domes izglītības un kultūras jautājumu komitejā un finanšu komitejas sēdē un ir akceptēts.
Jautājumu izņūtē. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par paldies, pret, nav, atturas nav, lēmums pieņems.
Paldies.
Paldies Tukiša kungam, Grigorievas kundze lūdzu.
Cienījumie deputāti, lūdzu atļaut Daugavpils pilsētas 32. Pirmskolas izglītības iestādei pieņemt dāvinājumā CIO Promotion Baltica iestādes vajadzībām saskaņā ar pielikumu dāvinājumu.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies.
Paldies.
Nav atturas, nav lēmums, pieņems. Paldies, Grigorievas kundzei. Nākošai ziņai, tu esi iesādes kundze, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti. Lūdzu izskatīt lēmuma projektu par dāvinājuma pieņemšanu un atļaut Daugavpils pilsētas 27. Pirmskolas izglītības iestadei pieņemt dāvinājumu no COA Promotion Baltica.
Jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav. Malači, kas strādā. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems.
Paldies.
Paldies. Kundze. Goldbergas kundze lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumiem domes 14. Gada 23. Janvāra lēmumā numur 40 par pašvaldības budžeta iestāžu vadītāju augu likmēm papildināt 20, ar to ar 20. Apakšpunktu. Jautājums skatīts finanšu komitejā.
Jautājumi. Zelbes kungam ir priekšlikums, es saprotu.
Jā, man ir priekšlikums lēmuma otrajā punktā, kas mums ir sociālo lietu pārvaldes vadītājs, nomainītas sociālā dienesta vadītājs.
Nu, lai lieku reizi nav jāpēc.
Tehnisku grožījumu, jā.
Redakcionāls dabas mums mainīsies, mums pārvalde jau es nav.
Jā, es piekrītu, jā. Tas šis jautājums bija. Nebija ievērtēts.
Radionova kungam bija.
Man jautājums Žomska kundze. Sakiet, lūdzu, deputātam drīkst tagad grozīt, ierosināt priešlikumus.
Lūdzu,
kāpēc?
Drīkst.
Domas sēdē. Jūs varat jebkurus jūs piedāvāt un balsot.
Ja iebildumu nav, mēs varam skatīt. Ja iebildumu ir, tad viņi jāskata atsevišķi pēc procedūras. Tā kā iebildumu nevienam nav, citu priekšlikumu arī nav, jā? Tad redakcionāli labojumu pie otrā punkta, jā? Ā, Rita Srodas kundze lūdzu. Jā. Jā.
Cikiet lūdzu, cik tur mūsu skolā tagad raudzēts?
Mackieviča kungs lūdzu.
367. Tā pareizi, jā?
375.
Nu, uz to brīdi, kad lēmums bija gatavots, ja, bija 367.
Nu, tā ir mācība iestāde.
Tā ir mācība iestāde.
Jā, sekot izglītības pārvaldes logika, viņi ļoti pareizi, viņi tikko tagad apstiprināja skolu direktoru algas. Un pēc algas projekta, mēs kreišu kundam, tā kā vajadzētu apstiprināt tūkstošus eiro.
Nu, labi, šeit...
Tas no 1. Janvāra.
Jā, sporta skolām dotajā gadījumā gan BSS, gan Daugavai jaunā algu sistēma stāja spēkā no nākošā gada 1. Janvāra un arī attiecīgi vadītāja algas. Līdz šī gada beigām viņa darbos pēc vesējiem pielikumiem.
Tieši tā, šis audzēkņu skaits tā gan ir minimālā alga, kas atbilstoši ministru kabineta noteikumiem uz šo gadu ir minimālā 795, pie tāda audzēkņu skaita un no 1. Janvāra 1050 minimālā. Protams, deputāti var lemt arī par citiem.
Paldies, vēl kādi jautājumi? Jā, citu nav? Jautājumu priešlikumu? Tad, ja iebildumu nav, ar redakcionālu labojumu otrajā punktā, jā, sociālā lietu pārvaldes vadītāja vietā, sociālā dienestā. Nav? arī pret redakciju labojumu iebildumu. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Paldies, Goldbergas kundzē, Iesis kundzē lūdzu.
Labdien, cieņēmi deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par iecelšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālas ieverzes sporta izglītības iestādes futbola centra Daugavpils direktora amata. Un iecelt Nauri Mackeviču, viņa kandidatūru jau saskaņo izglītības un zinātnes ministrija.
Jautājumu? Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt jautājumu par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda biedrība NVO padome Varavīksne braucienam uz Līvaniem.
Jautājumu izņotāji. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt jautājumu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības pamat budžeta programmas izdevumi neparedzētiem gadījumiem, lai izmaksāt naudas balvas Anastasijai Kravčonakai un viņas trenerei Žanai Zaņēginai.
Jautājumu izņotāji. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskaitīt jautājumu par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas izdevumi neparedzētiem gadījumiem. Biedrība Spidvei Grand Prix of Latvija.
Jautājumu izņotāji. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, nebalsoja Zaicevo kungs. Lēmums pieņemts. Jā, labi. Uzstāties var, balsot nevar. Labi, lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt jautājumu un apstiprināt noteikumus par kārtību, kad atiek piešķirts finansējums no pašvaldības budžeta sporta organizācijām. Jautājums tika izskatīts izglītības un kultūras komiteja un finanšu komiteja.
Jautājumi ziņotāji. Lūdzu.
Sekiet, lūdzu. Lūdzu 13. Pants pārēc gadījumus, kur pašvaldība nepiešķir finansējumu. Izskatīsim tādu situāciju, kad bērns apmeklē bērnu jaunatnes sporta skolu, viņam netiek piešķirts finansējums. Un tas pats bērns, bet citā programmā var startēt nu, kādā klubā. Vai viņam tiek piešķirts finansējums
Protams,
vai netiek?
Protams, klubs jau nepiesakās uz to aktivitāti, kas ir sporta skolā.
Ziņotais pateica, ne, priekšotais jā.
Ja, es arī skatījos uz Iesas kundzi. Tad šis jautājums. Nu, tad nebūs tā, ka bērns, viens un tas pats bērns netiek finansējis tikai tāpēc, ka viņš bērnu jaunatnes.
Tā nevajag būt. Viņš, šis bērns saņem atbalstu, ja viņš saņem atbalstu sporta skolā, šī sporta veida aktivitāte. Mm-hmm. Tad šī sporta veida aktivitātēm klubā viņš nebūs.
Ne, nebūs.
Bet citām aktivitātēm, protams, ka viņš nevar viņam aizliegt nodarboties ar citām aktivitātēm.
Jo 13.8. punkts pārēc, ka kā reiz, nu, viņš neseņem bērnu jaunatnes sporta skolā. Jā, bet otrādi jā, nav paredzēts.
Nu, klubs neseņem BSS audekņiem, nu jā, nu redakcionāli varētu palabot, ka
nē, tā jūs gan tāds reizes. Variants, gan tās varētu būt otrādi, ka nu tu šeit neseņem, par ko viņš...
Šeit ir par tiem, kas neseņem, jā. Neseņem tajos sporta veidos, kur viņš saņem nu, izglītību, laikam, BSS. Mm-hmm. Jā, tieši tajā sporta veidā, kādā viņš ir BSS.
Nu,
Nē, viņam nav ierobežojumi.
Tad tiem vecākiem, kuriem tāda situācija rodas, viņiem jāzina, ka viņi var pretendēt.
Nu, šeit jau ne vecāki pretendē, šeit jau klubs pretendē.
Bet tām sporta klubiem var
šeit, pretendēt. Jā, protams.
Paldies.
Vēl jautājumi. Lūdzu, reģionālā kungs.
Man ir priekšlikums. Es piedāvāju vēlreiz ierosināt balsošanu par redukcionālu izmaiņu 9. Punkts. Es piedāvāju iekļaut arī vārds kārtīgas. es piedodu organizēt balsošanu.
Paldies Radiono kungam, jūsu priekšlikumus rakstiski bija iesniegts, tas nav redakcionāls labojums, tas ir labu priekšlikums pēc būtības, tas ir jauna sporta veida šeit iekļaušana, un viņš ir, kā domājas priekšredētājs, es viņu novirzīs izskatīšanai izglītības komisijai.
Sakiet lūdzu, man drīkst tālāk jautāt?
Jā, lūdzu.
Manuprāt, mums ir citā vispār procedūra, sakiet lūdzu. Man ir jautājums juristiem. Es varu inicēt balsošanu priekšsēdētāja kungam ir tiesības atteikt man, vai nē?
Jūs varat inicēt balsošanu, finanšu
komitejas laikā. Priekšsēdētājs, es ne jūs jautāju.
Man... Es lemšu, kas sniedz atbildi, jā, nevis jūs, jā?
Nē,
es jau esmu konsultējis jūs, jā? Sēdes vadītājs ierosina balsošanu, jūs nevarat to darīt. Sēdes vadītājs ierosina. Par cik jūs rakstiski bijat iesniedzis, un priekšsēdētājs atbildēja. Šis jautājums jāaiziet ar profilējušo komiteju, izglītības komiteju. Nevar uzreiz pārlikt komiteju un aiziet uz domi, jo profilējušā komiteja nav skatījusi. Es tā sapratu. Ja, jums ierosināt ir tiesības, tieši tāpat kā iepriekšā jautājuma Dzelbas kungs. Jautājums ir procedūra jāievēro. Ja šis jautājums nebūtu izglītības komiteja, es domāju, ka likt uz balsošanu. Arī jūsu priekšlikumu.
Es piedāvāju Žomsas kundze vārdu uzrakstīt protokolu, pēc tam es pārbaudīšu.
Nu, tie ir likumā ierakstīti.
Jā, ne, nav tā. Man ir cits viedoklis.
Paldies. Broka kungs lūdzu.
Es domāju, ka pat, ja Lāčplēša kurms ierosinātu balsošanu par šo priekšlikumu, es domāju, deputātiem ir ļoti grūti šo lietu uzreiz pieņemt, jo mums nav zinājumi šo septiņu sporta veidu, kāpēc viņi šeit ir prioritāte. Mums jāzina visi šitā mehānismas, kā viņiem, pēc kādiem kritērijiem, tāpēc, ka tie kritērija zināmi skaidri, tiešām tā komiteja var paskatīties, varbūt kādu noņemt, kādu pielikt klāt, un tikai tad šo jautājumu virzīt tālāk uz domu.
Paldies, Broka kungs.
Ja tālāk runāt par procedūru, man liekas, mans jautājums, mans ierosinājums priekšlikums nav saistīt ar budžeta izpildīšanu šogad. Tāpēc es piedāvāju tagad pieņemt lēmumu. Ja, būtu, ja šis jautājums būtu saistīts ar šo gadu budžeta izpildīšanu, varbūt es piekrītu. A ja viņš tagad nav saistīts, manuprāt, bija ļoti daudz gadījumus, kad jūs priekšētājā kundze arī grozēja lēmumu projektus domas sēde.
Paldies, Radionā kungs, par viedokli, kā jau es teicu, jūsu priekšlikums ir novirdīts izskatīšanai izglītības.
Un man liekas, tālāk turpināšu, un man liekas, jūs, es nevaru pildīt savu deputāta pienākumi, tāpēc, ka jūs ierobežējat mana darba deputāta pienākumus.
Paldies jums arī par šo jūsu viedokli.
Vārdi protokola, paldies.
Paldies jums arī par šo viedokli. Strodes kundze lūdzu. Jā?
Jā. Jā. Pirmais solis jau ir spēks.
Protams.
Komandu mēs arī atbalstīs.
Nu, protams.
Jā. Nu, tad es novēlu veids nebūtības un kultūras komiteju šo jautājumu izskatīju pozitīvi
Paldies, Strodes kundzei. Vēl kādi jautājumi priekšlikumi? Ja citu jautājumu priekšlikumu nav, tad... Lūdzu balsot par sagatavotu redakciju. Kas par? Paldies, pret. Nav, atturas nav, lēmums pieņems. Paldies, Ieses kundze, lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt notikumus par kārtību, kada tiek piešķirs finansējums un Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta sporta sacensībam Daugavpils pilsētā.
Jautājumi izņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt jautājumu par atteikumu izsniegt atļauju kazino atveršanai. Jautājums tika skatīts izglītības un kultūras komiteja.
Jautājumi ziņotāji. A kāpēc ziņot jūs nevis juridiskais departaments? Labi, tas ir jau laikam. Es esmu palaidis garā.
Papildus jaunus, kad ir nova, vai kaut kā. Kādi iekstu pēc? Es pat pilnu uzskatu, ka mums ir pat pilsētā, kas ir nav.
No.
Tas ir pirmais. Es pats viena būs puslīdz normāla, piemēram, spēļu organizācija. Mums pa pažodā, lai visādi pietiekā šeit, kas ir no manā.
Nu tad situācija...
Nē, nu šeit ir pamatojums pievienots, jā, šī te atteikuma pamatojumiem. Papildus tam varu piebilst to, kā arī šim mums bija, nu, praksē, teiksim, kā politika, domes noteikta pie azartspēļu licenžu piešķirsanas bija tāda politika, ka mēs virzāmies uz to, ka nepieļaujam azartspēļu vietu skaita palielināšanu. Un tādā gadījumā, jā, bet šobrīd, ņemot vērā aptaujas rezultātus un to, cik daudz iedzīvotāju ir pret, ir no priekšlikums, no deputātiem, vairāk par 500 ir pret, jā, un 200 tikai par, un pēc tam īsa aptaujas laika periodā. Jā, priekšlikums, ka tomēr iedzīvotāji uzskata, ka azartspēļu esamība pilsētā nav atbalstāma un domē ir priekšlikums mainīt savu politiku un virzīties uz to, kas samazinātu azartspēļu vietu skaitu pilsētā, speciāli lēmumu par slēgšanu nepieņemot, bet jaunas licences nesaskaņojot.
Nu, liekas, ka tas nav pareizs lēmums, atdotiet, balstīties uz 500 aptaujāto iedzīvotāju viedokli. Nu, tad radīsies, viss, kas ir aizliegts, rodas pagrīdē. Un tas arī attiecas uz tas, es gribu vēl vērst uzmanību tam, ka mums nevienas nav puslīdz normālas, solīdas spēļu biznesa iestādes, kazino. Ir pažogulē visādas. Es man liekas, ka otrādi vajadzētu likvidēt visādas sīkas vienības un atstāt vienu. Un atļaut tiešām zolīdē kompānijai un cietoksni izveidot tādu kompleksu. Un pilsēta vēl līdz un augūtas. Es esmu pārliecināta, ka atkal sāks rakstīt, ka, nu, tā es nepareizi runāju, bet pilsētai jāpiesaista, ja vairāk nāktu.
Labi. Cienjus. Paldies, Trodas kundze, vēl kādam ir Broka kungs lūdzu.
Nu jā, es biju tas pirmais, bet tagad es esmu otrais nepareizais. Jā. Mēs izglītības kultūras komiteja ļoti daudz spriedām šo jautājumu un strīdējums ar Dukšinska kungu. Un es šoreiz īsāk nekā tajā komitejā pateikšu, es esmu pret šo atteikumu, jo pirmkārt tā nav jauna vieta, jo šis lēmums ir tikai vairāk emocionāls nekā racionāls. Pirmkārt tā nav jauna vieta, bet tā ir tā pati vieta, kur... Pilsēta jau atļāva veidot šīs spēļu zāles, tātad divas nedēļas atpakaļ juridiskais pamatojums ar atļauju izsniegt, un tagad juridiskais perfektais pamatojums ar atteikumu izsniegt, rosina tādas bažas par to, ka tas var tikt apstrīdēts. Tātad tā nav jauna vieta, otra lieta, ka visi tie, ka tur tagad dzer un tagad tur klaigā, un tā visi šitie pasākumi, viņi jau tagad dzer un klaigā, pirms mēs atļaujam to, kas ir noveidot, jā, tas arī nav īsti. Labi, nu, Rītis kundze pateica par to jau par legālu, tas ir legālais biznes uzņēmēja darbības, nedzinu nekā krimināla, tu mums vajag aizvērt arī cigarešu un alkoholu tirdzniecību pierēzes, jo tas ir vēl sāpīgāk mūsu, tad, teiksim, iedzīvotēm. Nu, tas viss kopā liek domāt, ka šis vairāk tāds emocionāli liedli atteikt, un tāpēc es nevaru balsot, jo es te neredzu nekādu īstenībā tādu kaut kādu pamatojumu to nedēļu.
Paldies, Zaicova kungs lūdzu.
Protams, ka esmu par azartspēļu zāļu skaitu ierobežošanu, bet man liekas, ka kad mēs pieņemam lēmumu divus gadus atpakaļ par azartspēļu skaitu palielināšanu, azartspēļu zālu skaitu palielināšanu, tad mums lēmuma projektā būtība bija tādā doma, ka mēs saņēmsim arī papildus naudas budžeta. Bet nav logiski šodien šis lēmums. Bet, protams, teiksim tā, azartspēļu zaļu skaitu attīstīt nevajag. Tāpēc es balsoju par, bet man liekas, ka šis lēmums ir mazliet, varbūt, politiski motivēts.
Paldies vēl. Petrovas kundze lūdzu.
Man jautājums esat, kāpēc mēs divu gadu atpakaļ neveicam aptaujumu?
Veicam mēs parasti jāpajūt, kad ir jauni. Nē, es jau atkārtošu. Pirmkārt, mums bija noteikta mūsu politika, jā, ka mēs lēmām par nepalienošanu. Šobrīd ir piedāvā jums politiku mainīt un virzīties uz spēļu skaita vietu samazināšanu. Ik vienam deputātam ir tādas
lietas. Pirms šo lēmumu sakačot vajadzētu parunātajā deputātiem.
Vispār mēs runājām.
Jā, nē. Nu, par man ir viens nekmēr. Un jūs man viedoklis ir jo vairāk ir civilizēt atpūtas vietu, jo labāk. Jo vairāk ir visādu sīkumu, jo sliktāk. Un tur jau arī strādā, tu strādā, ja es nemaldos vienkārši spēju zāli, tad viņi pārvērtīsies par kaut ko uzslīdzi civilizēt, un mēs viņam to liekam. Nu, neredzu logikas. Neredzu logikas.
Paldies, vēl?
Es gribu piebilst, kā strategiskas iemeslu dēļ doma nevar mainīt savus lēmumus divu gadu, tur es nezinu gaitu. Šodien mēs atļaujam, pēc diviem gadiem mēs nolēmam, ka tas nav labi, un pēc biznesa būtības tas ļoti slikti, tāpēc, ka biznesmēns investē tur naudu, viņš grib attīstīt savu biznesu, jebkura veida, vai tā atzārtspēles, vai tur esmu būvniecība, vai tur pakalpojumu sniegšana sfēra, mums vajag, es nezinu, turpināt savu darbību, ja mēs gribam, vai dot jebkuram biznesmenam laiku, vai viņš varētu to, nu, savu darbību, nu, es nezinu, nu, izmainīt.
Paldies.
Vēl? Žibovska kungs vai reģionā kungs?
Jūs reizē pacēlēt. Žibovska kungs lūdzu.
Es vēlreiz gribu precizēt. Tur ir spēļu zāle. Pašlaik. Un viņi grib atvērt vēl kazino.
Jā. Nē,
papildus. Un tas ir, manā skatījumā, ir piedāvājuma paplašināšana.
Tajā adresē, bet papildus.
Jā, otrajā stāvā. Tas ir jauns pakalpojums.
Jā, viņi grib paplašināties, kolēgi.
Viņam jau zāli ir atvērta.
Jā, bet mūsu mēs vienmēr pieņēmam lēmumus, kuri neļauj paplašināties.
Nē.
Divus gadus atpakaļ, cik es atceros, visa cieņa. Toreiz bija viena zāle, vienas firmas mainīta uz otru firmu. Zāles skaits nepalielinājies, un to šis piedāvājums nemainījies.
Adreses, konkrētas adreses. Un šeit es piekrītu Petrovas kundzei. Mazliet vajag apstrādēties no kazino, bet domāt vispār par biznesa attīstību kā tā. Tad divus gadus atpakaļ viņu varēja attīstīties, modernizēties vienalga
kādā. Ļoti skimpatnē.
Un bez diviem gadiem viņiem tas ir.
Rita, pirmkārt, ko es teikšu, divi gadi politikas maiņai, teiksim, nodokļu politikā vai attīstības politikā ir ļoti liels termiņš. Un pietiekoši, lai sagatavot, jā, mēs katru gadu apstiprinām budžetu, kas nosaka visas pilsētas attīstību, jā, tā kā tas nav mazs termiņš. Otkārt, Žibovska kungam ir pilnīga taisnība, tad, kad mēs lēmām par atļauju šajā adresē, vienā vietā spēļu zāla tika aizvērta, šajā vietā atvērta. Reģionālo kungs lūdzu.
Man liekas vislielākais, visbūtiskais jautājums, mēs ar šo lēmumu projektu ne ar šo lēmumu projektu, a vispār mēs varam paplašināt, vai ne paplašināt, bet skaitu palielināt. Ot tāds jautājums. Mēs nevaram skaitu azartspēļu zāle skaitu palielināt, bet esošo mēs varam paplašināt. Kā mēs definējam šo jautājumu?
Ne, šeit jautājums ir par licences izsniegšanu, jā, jo patiesībā šeit jautājums ir par jaunas papildu licences izsniegšanu. Šī licence ir tiek izsniegta tajā adresē, kur šodien ir spēļu zāle, rīt būs spēļu zāle un kazino, jā.
Tas ir paplašināšana.
Vai vēlme, jā, bet aptaujas rezultāti ir parādījuši, ka iedzīvotāji attiecas pret šo priekšlikumu negatīvi, līdz ar to ir priekšlikums mainīt mūsu pašvaldības politiku. Jā, un turpmāk virzīties uz to, lai samazinātu spēļu zāļu skaitu. Mēs varētu pieņemt lēmumu, teiksim, par noteiktu spēļu zāļu slēgšanu, bet tad šis lēmums stāto spēkā pēc 5 gadiem. Mēs neejam šo soli, mēs nepieņemam par slēgšanu, mēs nedodam jaunas atļaujas.
Sakiet, lūdzu, kas veica aptaujas, vai varbūt var redzēt, kādas bija aptaujas lapas, ko
Jā, lūdzu, dodiet info.
Kas veica aptauju? Kas konkrēti? Kas departaments? Kas veica? Caur ko?
Aptaujas anketa bija publicēta domas mājaslapā, un iedzīvotāji varēja to iesniegt gan elektroniski iesūtīt aizpildīto anketu, gan arī atnest uz domas informācijas biroju.
Un ir jums dokumenti
jāvis? Jā,
jā. Kādu mums iedzīvotāji
domas mājaslapu? Kāpēc informācija bija publicēta arī masu informācijas līdzekļos? Bija arī masu informācijas.
Par to, ka ir aptauja, arī citi mūsu pilsētas portāli bija uzrakstījuši.
Vēl jautājumi? Radionālā kungs, lūdzu.
Es galvenu, kad jūs saprast, man jautājums Žonskas kundzi. Sakiet, lūdzu, lēmumo projekts mēs definējam, ka vietu palielinājums vai vietu paplašinājums, vietu skaitu palielinājums vai tāpat paplašinājumu.
Mēs runājam par atteikumu. Es redzu projektu sagatavots par atteikumu.
Tā kā mēs
definējam? Atteikumu.
Nu, es nu, sapratu. Bet vispār, šajā tā ir paša eka. Nu, tā ir viena eka ar vienu adresi. Un tagad mēs atteiksim tāpēc, ka viņi modernizē. Nu, jā, ne. Vai ko?
Viņi kā jurists atbildēšu, ja? Jūs esat politiķi, jūs varat vienu viedokli pieņemt vai otru.
Vietu skaitu mēs palielinājam ar šo lēmumu.
Es atbildēšu juridiski, ja? Azartspēļu likums nosaka, katra reize, kad ver kādu azartspēļu vietu, vai arī esošajā palielina, vai kaut kādus nu, pakalpojumu klāstu, proti, ka zinu, tas ir jauns veids, jā, totalizātors, ja, piemēram, bija azartspēles, totalizātors, atkal ir jauns kaut kāds veids, jā, katru reizi likums saka, pašvaldība vērtē. Pašvaldības vērtēšanas kriterija ir noteikta likumā. Ja gribat sīkāk, kolēģiem mana, kas gatavoja lēmu projektu, jums viņa nosauks jums. No galvas tagad es jums nevaru pateikt, jā. Bet viens no vērtēšanas momentiem ir arī iedzīvotāja viedoklis. Proti, pašvaldības deputāti jūs esat ievēlēti un darbojaties iedzīvotāju labā. Tāpēc loģiski, ka jūs ieklausoties tajos 500 iedzīvotājos vai 530 anketas, kas bija, kas ir lielākā daļa, 300, laikam, 60.
Nē, 790.
Es atvienojos, redzēt.
Un 509 bija pret.
Lūk, tātad lielākais vairums ir pret.
500.
Nu, tad es iedošu kolēģi, jā, jo kas gatavoja lēmumu projektu, es biju atvaļinājumā.
Lilija, man bija jautājums. Šis jautājums definējam, ka vietu skaitu palielināšanu.
Kazino atļauja.
Līdz ar to mēs atteicam viņam.
Jā, bija
tieši
kazino atvēršanai atteikums.
Vietu
kazino. Kazino. Mums nevienas nav Daugavpilī.
Gadus pusotrā, kad mēs runājam par bingo, atcerēties, jā, par to labi, savādāk tur mums teica, nekas tur traks nav, tur pat tajās telpās, un tas bija, es nemaklos, dzīvojamā mājā. Šeit civilizēta vieta, jā, un mums tagad jābalso pret. Nu, 700 anketas, tie nav 80 tūkstoši iedzīvotāji. Un kas balsoja? Jā, kas patās, kas ir pret?
Nu, pastāsti, Marina, jūs taču apkopojat anketas. Nu.
Kamēr, vai es varētu, kamēr Marina meklē tos ciparus pateikt, ka...
Nē, viņa zina, viņa apkopoja iemeslus.
Redziet, man liekas, te ir redziet, divas lietas, es gribu pateikt, Rita jau pateicīt, kā to galveno, bet viena lieta par tām aptaujām. Bija divas aptaujas, jā, vienā aptaujā bija cilvēki par to, ka te būs kazino, tas mums jāņem vērā. Tad mēs tā tīri politiski padomājam, ai, čurt, ne to, pulčilis. Un tā mēs taisa, otru aptauju uztaisām, un te visi ir pret. Un tagad es arī varu, teiksim, politiski motivēt, teiksim, varbūt uztaisīsim trešo aptauju, un tad mēs taisīsim tā, ka atkal būs par. Es tā drusku korīgi, jā, tā tas aptaujas mūsu noteikumos, kur diezgan strikti, kurus mēs pieņemam, aptaujas šitas punkts bija tikai viens no tiem visiem. Tātad mēs diezgan striktus pieņemam. Un otra lieta, es gribu pateikt, ka ar aizliekšanu mēs tā īsti neko neiegūs, mums vajag popularizēt un kaut kādu, nu, likt vietā, kaut ko citu, kaut ko pozitīvu, nu, kaut vai, kas ir novai kaut kādus kultūras namus vai sportus un tā tālāk.
Paldies. Vēl kādi priekšlikumi, jautājumi? Izglītības komiteja pieņēma lēmumu noraidīt lūgumu par kazino atvēršanu. Nē, katrs deputāts lēmumu balso, kā viņš grib. Jā. Tad līdz ar to lūdzu balsot. Lēmumu projekts ir par atteikumu izsniegt atļauju kazino atvēršanu. Kas? Par. Viens, divi, trīs, četri, pieci, seši, septiņi, astoņi, deviņi. Paldies. Pret. Divi. Atturas. Divi. Lēmums pieņems. Paldies, Iesis kundze.
Paldies.
Pugarinka kundze lūdzu.
Labdien, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas domas 2014. Gada 23. Decembra noteikumus numurs 6 par transporta līdzekļu izmantošanu un izdevumu uzskaites kārtību Daugavpils pilsētas pašvaldība. Jautājums izskatīts finanšu komitejai.
Paldies. Jautājumi ziņotājai. Lūdzu, draugs kundze.
Es sapratu, mēs atļaujam taču izmantot.
Nē, mēs papildinājam par atļauju. Grupas braucienam izmantot personīgo autotransportu, bet vienreizējiem braucienam.
Tas ir un tajos gadījumos, ja viņš ir lētāk nekā ar sabiedrisko transportu. Jā. Tas ir nu, tāds, jo tiešām ir situācijas, kad tā ir efektīvāk, nu kāpēc tam mums to aizliegt? Jā, jau lētāk par sabiedrisko transportu, tā kā jau var aizbraukt, tad jau labi.
Ir gadījumi, kad es savu personālu mašīnu aprīko ar GPS?
Nē, neviens
bez GPS.
Nē, tas ir to doma.
Labi,
es gribētu
vēl jautājumu.
Ne, jau jautājums. Mums izglītībā diezgan bieži sanāk braukt 3-4-5 cilvēki, tur, kur vienā mašīnā, un tas noteikti ir lētāk nekā ar sabiedrisko. Braucieni uz Rīgu uz...
Tieši tas bija galvenais arguments, ka bieži braucieni uz Rīgu iznāk lētāk nekā ar sabiedrisko transportu. Jautājumi? Ja citu jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies Ugarinka kundzei. Žuromskas kundze lūdzu.
Vien cienējamie deputāti lūdzu uzskatīt lēmumu projektu, kas ir sagatavots par pilnvarojumu, tātad Daugavpils pilsētas pašvaldības policija, uzsākt lietvadību administratīvā pārkāpuma lietās un sastādīt protokolus pēc LPK 20. Panta pirmās daļas. Un lūdzu gramatiski labot pilnvaro Daugavpils pilsētas pašvaldības policiju. Ja, vārds izlīst.
Vēl reģionālo kungs lūdzu.
Man ir jautājums, ja es pareizi saprotu, tagad būs iespēja sastādīt protokolu pašvaldības policijai, ja būs kaut kāds pārkāpums saistīt ar skaļu. Arī? Ar skaņu, jā.
Attiecībā uz šo lēmuma projektu. Kā gatavoja protokolus, tā arī gatavoja, jā. Ir atrasta kaut kur tiesu praksa, kuru es nepiekrītu pirmās instances, ka tagad protokolu, ja nebūs tāda pilnvarojuma, protokolus nevarēs pašvaldības policijā sastādīt, jā. To varēs sastādīt administratīvā komisija, bet administratīvā komisija tad ir jādomā, kādā veidā gatavo transportu viņai vajag, viņai jāizbrauc uz notikuma vietu, jāizsauc pratināšanai, jāpārliecinās visādi dokumenti jāgatavo. Daudz tam mums ir izveidota pašvaldības policija. Un tāpēc juristi piedāvā pilnvarot pašvaldības policiju, ko viņa arī darīja līdz šim. Attiecībā uz pārkāpumiem, tie jums ir pielikts pieskanots LPK, Tur ir ne tikai jūsu nosauktais pārkāpums, tur ir ļoti daudzi pārkāpumi pēc LPK pantiem, jā? Nu, vismaz 20, jā, panti.
Nē, man jautājums bija ļoti konkrēts. Par skaņu viņam
par
būs?
Par skaņu viņu ir jāmēra. Viņu skata, viņu ir jāmēra.
Nē, to jā. Var
Jūs nevarat pateikt, ka tā skaņa ir skaļa vai neskaļa. Ir tātad certificētas laboratorijas, un kurš uzskata, ka tas kafejnīca vai bars skaļa traucē, viņš izmēra, ja, pārsniec tos decibelus, un tikai pēc tā panta tad var saukt, ka tie decibeli ir pārsniegti.
Kam jābūt iniciatoriem? Pašvaldība, policija vai iedzīvotājiem?
Nē, nu maksā tas, kas saka, ka viņam traucē. Ja, ja to uzskata, ka pašvaldība tur pastāvīgi traucē, nu tad pašvaldība nu, teiksim, maksās.
Viņam, viņam nebūs iespēja sastādīt nekādu protokolu, kamēr nebūs zināma skaļa nu, parametra.
Decibelu pārsniegums. Mēs nedrīkstam pateikt, ka cilvēks ir pārsniegts. Ja? Tā nedrīkst, tā būs jau patvaļa.
Iedzīvotājiem jāmaksa par to, jā, vispirms.
Nē, viņš grib pierādīt, ka pārsniec tomēr tos jā. Decibelus, tad jā, vajadzīgi certificētas laboratorijas ir pieejamas, mm-hmm. viņš ziņo pašvaldības policijai jebkurā gadījumā, ka viņam liekas vai neliekas, ka tur ir pārsniegta skaņa, mums ir ļoti bijuši daudzi gadījumi tādi, un tad, kad iedzīvotājs saka, ka viņam, piemēram, uz ielas tur klaigā, un tā skaņa ir pārsniegta, viņš nu, grib sodīt un pārtraukt to visu, viņš izmēra ar certificētu laboratoriju, kaut kur 40 latubies, tagad nezinu, cik tas mērījums ir, bet ja atzīst to par vainīgu, tad viņam ir tiesības administratīvā pārkāpuma lietā šo naudu no vainīgās personas atgriezt.
Nu, iniciatori būs jebkura gadījumā tie paši iedzīvotāji.
Iedzīvotāji jebkurā mm-hmm. gadījumā zvana pašvaldības policija zina, ka tas ir jāmēra.
Un viņam bet, jāmaksā. Nu, nu, vispirms, pēc tam, ja būs tiesas spriedums pozitīvs, būs...
Administratīvā komisija vai nu soda vai ne soda, pirmkārt, viņa nedrīkst patvarīgi sodīt, ja ir pārsniegta tie decibeli, ja? Jo tur nav tik vienkārši to piemērot. Agrāk bija tā, ka domes aizstošais noteikumos bija tiesīga noteika pārsniegt to skaņu un tad sodīja. Ja? Tad tiesu praksa nonāca līdz tātad satversmas tiesa un pateica, ka tā nedrīkst. Nu, kā krieviski saka, naglās klausīties. Vienam trauca, otram netrauca. Un tad izdevāja ministra kabineta noteikumus ar mērījumiem. Tur ir decibeli, kur ir pārsniegumi.
A mums ir tikai viena laboratorija, tā kā Daugupilē.
Nē, mums ir daudz.
Vai vispār nav? Man liekas, ka vispār nav.
Te vienkārši ir atsevišķis gadījums, kad runāja par industriālu rakstura trokšņiem, kurus mēra vides dienas.
Tie ir darba trokšņi, jā? Bet
piemēram, daudz dzīvokļu māja. Lēja kafejnīca.
Nu, tas jā. Jau būs
indi tas būs tas gadījums, kur jāizsauc laboratorijā certificēta, saraksts pašvaldības policija ir ziņojot.
Tad tādu laboratoriju Daugavpilī nav. Nu tā nav. Nav.
Nu tā tad vienalga var vienoties.
Ko darīt iedzīvotājiem? Zvanīt uz Rīgu?
Viņi pakalpojumus sniedz. Mēs tagad runājam par domas lēmumu projektu par pilnvarojumu. Ja? Laboratoriju skaitu certificētu, ja jūs gribat administratīvā komisija jums atradīs un pateiks. Ja? Atsūtīs jums uz jūsu pasi.
Vides veselības centrs mērai trokšņa līmeni.
Nav, mums viņa ir dārga. Rīgas doma bija nopirkusi.
Tā ir cita lieta, ka dārga viņa nevar, tāpēc, ka viņam arī nepieciešams kaut kā certifikācija.
Viņam certifikācija jāiziet, jūs saprot, nedrīkst tā vienkārši. Viņu jāiziet verifikācija tā iekārta.
Esamība tur certifikācija jābūt.
Mēs, ja mēs definējam tādus gadījumus, es pateicu, nu vienkārši, ļoti grūti iedzīvotājiem
Tikt būs, galā,
jā, līdz galam atrisināt problēmu. Tāpēc, ka tādu laboratoriju Daugavpilī nav. Es piedāvāju, es varbūt padomāt par šo problēmu, varbūt mēs varam palīdzēt iedzīvotājiem, nopirkt tādu
Ja tā ir daudz dzīvokļu māja, tak var taču griezties pie apsaimniekotāja. Apsaimniekotājs par saviem līdzekļiem to nocertificēto apmaksā. Nav tik dārgi.
Arī tādas situācijas ir
iespējams.
Katras gadījums ir skatāms individuāli. Un situācijas, kad ir bijušas nu, reālas un sistemātiskas trokšņa pārkāpšanas, risinājumi ir atrasti tikai gan mērīti trokšņa līmenī, gan arī pieņemti lēmumi.
Tikai caur tiesu.
Nē, mēs saucām pie atbildības un pārtraucu.
Nu, faktiski es redzu, ka risinājumu nav. Nu, nav.
Mums taču ir tāda līdzekļa
saistīta. Viņi nav saistīti ar šo problēmu, nē.
Viņiem ir laboratorija,
bija oficiālā atbilde, bija tāds gadījums, nē. Nē, nē.
Rita, nē. Nē, viņiem ir uzlikts mērīt industriālos trokšņus, jā, bet ar viņiem ir iespēja izmērīt šos trokšņus, tikai tad attiecīgi jāpasūta,
jāvienojas. Kāpēc, varbūt pakalpojums tāds ir maksas viņiem, visas valsts iestādes.
Kāpēc pašvaldība saistītā ar to? Agra kā bija, kad nebija pašvaldības policija? Kas bija atbildīgs par to? Valsts policija?
kādās, kas par ko atbildīs?
Kad nebija pašvaldības, bija padomu savienību.
Cik es atceros, viņš vēl pašvaldības policija bija, cik es sevi atceros šeit strādāt?
Mums uzreiz bija pašvaldības policija.
Jā.
Jā? No 91. gada? Man liekas, ka nē.
Labi, kolēģi.
Jums ir ļoti labi atmiņa.
Labi. Nē, nu šeit jau jautājums, mēs esam nedaudz aizgājuši nost no darba kārtības noteiktā jautājuma, jo darba kārtības noteiktais jautājums patiesībā ir par judikatūru, lai policija sastādītie protokoli būtu neapstrīdami tiesā. Nu, mēs jau tāpat uzskatām, ka viņi ir tiesiski, bet tiesu, ir, tiesu praksa ir pretēja, jā? Lai nebūtu nevajadzīgi izdevumi tiesvedībā, mēs šo lēmumu arī pieņemt.
Nē, man bija konkrēts gadu, jums iedzītāji pateica, man nu, bija sūdzība par trokšņiem.
Jā, jā, nē, Radionov kungs, tas, ka problēma ir ar laboratoriju, un ka viņa tomēr kaut kādā veidā ir jārisina un šai problēmai uzmanība jāpievērš, lai šis pakalpojums būtu sasniedzamāks.
Es jums pārus vārdus drīkst. Jā, pārus vārdus. Pašvaldības policija uzrakstīja, ka mēs nevaram sastādīt protokolus. Jums jāiet uz administratīvu komisiju. Administratīva komisija pateica, ja mēs nevaram sastādīt arī protokolu, izskatīt jautājumu, kamēr nebūs protokola. Pašvaldība policija nevar sastādīt protokolu. Ko darīt? Nu?
Tagad varēs.
Tagad mēs visu varojam.
Nu, sastādīt arī. Jā. Šeit ir...
Nē, tiesa jau... A kā viņi sastādīt protokolu, kamēr nebūs
iespēja... Par, var apstrīdēt, jā?
Nē, nu šeit izmērīt jau, skaņus.
Nu. Nē, nu tas ir cita lieta, jā, ka mums tiešām būs jāstrādā pie tā, lai palīdzētu valstī nodrošināt šo te pakalpojumu pieejamību. Jo tā nav pašvaldības funkcija, atrokšņu mērēšana, tur priekš tam ir certificētas laboratorijas, un atsevišķos gadījumos valsts no nodrošina, atsevišķos nē. Nu, strādāsim, lai būtu nu, pieejamāks pakalpojums.
Likumā uzrakstīja to, ka pašvaldības pašvaldība atbildīga par to. Pašvaldība atbildīga par to.
Paldies. Vēl priekšlikumi pie šī jautājuma. Ja citu priekšlikumu nav, tad lūdzu balsot par piedāvoto redakciju. Kas par? Paldies. Pret nav. Arturas nav. Lēmums pieņems. Paldies, Žeromskas kundzei. Nākušais ņūtais Funtes kundze lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti, lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par zemes gabala riņķi ielās 17 Daugavpilī nodošanu atsevināšanai.
Jautājumi ņūtēji. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems lūdzu nākošo jautājumu.
Par dzīvojamās mājas Cēsu ielā 26 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numur 3 nodošanu atsevināšanai.
Jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems lūdzu nākošo jautājumu.
Par dzīvojamās mājas akadēmika Grafta ielā 21 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numur 7 nodošanu atsevināšanai.
Jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems lūdzu nākošo jautājumu.
Par dzīvojamās mājas Krišējiem Valdemāra ielā 10 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numur 4 nodošanu atsevināšanai.
Jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems lūdzu nākošo jautājumu.
Par dzīvojamās mājas startu ielās 6 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numur 49 nodošanu atsevināšanai.
Jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems lūdzu nākošo jautājumu.
Par dzīvojamās mājas piekrastes ielā 41 A Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numur 72 pārdošanu.
Jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems lūdzu nākošo jautājumu.
Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nepriprizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemes grāmatā.
Jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems lūdzu nākošo jautājumu.
Ar zemes vienības, kad es trapzīmējums 0,500, 0,28, 39, 31, Butlerova ielā 1,7, 131, Daugavpilī pārdošana.
Jautājumu ziņotāju. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par paldies pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes vienības, kad es trapzīmējums 0,500, 0,28, 39, 10, Butlerova ielā 1,7, 154, Daugavpilī pārdošana.
Jautājumu ziņotāju. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par paldies pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par nomas tiesību izsūli Baļņu ielas rajonā.
Jautājumu izmantāju. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par paldies pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par grozījumiem Daugavpils pilsētas doma 2016. Gada 12. Maija lēmumā numur 255.
Jautājumu izņotāju. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par paldies pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Paldies, paldies. Kundzei. Upinieces kundze, lūdzu.
Godātie deputāti, lūdzu izskatīt un apspinātgrozījumu saistošos noteikumus par pašvaldības budžetu 2016. Gadam. Tiek piedāvās izmainīt kobuģetu un palielināt ieņēmumu daļā par 5,98 miljoni, izdevumu daļā par 6,65 miljoni. Tātad ieņēmumu daļas palielinājums ir saistīts galvenu nokārtu mēru dotācijām pedagogu atlīdzībai no šī gada septembra līdz decembrim, un transferu ieņēmums ir iekļauti arī vēl tie ieņēmumi, ko mūsu iestādes ir saņēmušas laika periodā no gada sākuma.
Jautājums ļoti. Man ir jautājums, tā kā galvenā tēma tomēr ir pedagogu darbalga mērdotācija provizoriski salīdzinot ar iepriekšējo, nu, laikam ne periodu, jo iepriekšējais bija no 1. Maija ar iepriekšējo mācību gadu, kā ir mainījusies mēnesī pedagogu darbalga paredzamā dotācija?
Jā, mēs skatāmies gan pret iepriekšējo periodu janvāris augusts vai tieksim pret pagājušā gada septembri, tad mērķa dotācija ir pieaugusi, neliels samazinājums ir tikai tajā pielikumā, kur ir speciālie bērndārs, speciālās izglītības iestādes. Visās pārējās pozīcijās tur ir pieaugusi, kur 11, kur 16% mēs, tieksim, ļoti dažādi. Bet, nu, es šodien mērķa dotācija jautājums tiek skatīts kabinetā, kabinetas sēda. Nu, acīm redzot, ir beigusies, nu, cipari cerēsim, ka nav mainījušies, bet, nu, ja gadījumā kaut kāds korekcijas tomēr pēdējā brīdī tika veikts, tad mums ar to arī ir jārēķinās. Bet par cik pedagogiem algas mums viņi maksā, par 7. Par jāmaksā, es nemaldos 10. Oktobris, tiec tiedzīvības kārtā mums bija jāpieņem šis lēmums, lai iestāds varētu veikt tarifikāciju un izmaksāt algas laiku.
Paldies. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Līdz ar to visi darba kārtībā iekļauti jautājumi ir izskatīti. Sēdi slēdzu. Paldies, kolēģi.